de la Calamérica
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awana Washington DC mbote na bino banso mpeboye bolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Na ituka ya Nord Kivu, bayi FRDC elongo na bawazalendo bazali kokoba kozongisa nsima batombo kiba M23 bayi bazalaki kopusa na pene pene na ngumba Goma na koleka na kolegla na territoire ya Niragongo Peruchuru.
Balingaki babimela na kote ya Kalake na kote ya ngomba monene tomisi bango kuna toleksi bango na 3 antennes yango lero ndenge na zolo bato mi prepare poto benga na bango bazonga bisika bauta.
Nanzela ya intelligence artificielle to mayele ya masini ba boko limbisi ya ekolo Congo démocratique bazali kozwa makoki ya koyeba na lombango boko no bozali kotungisa bambisi pe ezali kosala ete bambisi bakufa lisusu mingi te.
Avant pona ko identifier ba différence maladie ya mbisi ezali ko singa foza na connaissance moko très approfondie sur maladie wana. Connaissance approfondie pour la qui faut la capacité ya ko yeba maladie wana ko vivre yango pour na identifier yango facilement.
Lelo mibun tukumi bale na minei uto bobomi bwa Laurent Désiré Kabila tokolobela yango pe na linaka na biso. Nalinaka na biso munganga na sala nini ya mokolo mwa lelo tukokoba na lisolo to bandaki poso eleki na moko ya minganga baye basalisaka bato na bokono ya diabete na ekolo Congo démocratique. Docteur Patrick Pichu Mwanda nde kombo na ye azwami sika na Lubumbashi azali kolimbolela biso bilembo biye bilandaka bokono ya diabete eye ezali kosalisama malamu te. Makambo maimanso toko kende na bolaina angu na mwantango kasi ya mbopinza tolanda sango na biso na bokuse ilengila mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joe Biden asalaki lobby na pokwa lisikulu iliaye ya monano yambo ya kotika ebonga na Donald Trump.
Utandako ya musalamu wa ye na Salon Oval awa na Washington DC mokonzi oyu azali kobima na ebonga ya bokambi Amerika akebisi po na likama eti oligarchi eti ya matope kaka ngambo ya bato mokonde bazwa bokonzi pe bongo inso na mboka mpo yango ekotia na likama demokrasi. Joe Biden akondoli ete misala mia bopanzi sango mizali kokwea pe bakambi ya bamedia to pe baredakter en chef bazali kolimwa mpe kotika koluka bosolo na sango epesami. Mikolo mileki mokonzi ya sika oyo akovandisama na ebonga omokolo mwa mosala moko mokoya Donald Trump oyo asangani sika na moimi solo koleka na mokili Elon Musk a tiulaki Mark Zuckerberg nkolo Meta ezali na kati na Facebook pe Instagram kuzwa mukanu ya kotika kosala elongo na baye balukaka bosolo. Biden a kunduli ete a sengaki na baye basalaka elongo na ye bapesa sango inso na baye bakukuta na bukonzi po itali buyukani boye bo dimami budimama kilobi leki kati na Israel na Hamas na tina ya kote lemisa bitumba na Gaza.
Kaka awa na ikulu Amerika Joe Biden pelisusu asakoli lelo mokano mosengeli koyikisa makasi cybersécurité na ikulu Amerika mpe kopesa nzela na bitumbu na bikolo binso bipai cyber insécurité e utaka
mokano mwango mosengi mpe na bakompani yete kaka ba logiciel le pays ba programme informatique. Afrique na mbula matari bala kisa ite balingi kotosa mibeko miabokingi miye mipesa maki na mokano achaka manzaka mibu mine imileki alobi ntina na yango ezali kokokisa kokomisa ntalo makasi misala mia piratage pe mpasi pona Chine, Russie, Iran pe batumabe baye bakilaka ba ransom logiciel pe pona kolakisa ete Amerika ezali kosala makasi pona kopekisa ete kobatela bana na bango pe misala mia yango.
Na ekolo France, Emmanuel Macron na Joao Lourenço ba sengililo na Paris bo zongi bwa masolo ma likolo kati na ekolo Congo Demokratiki na Rwanda.
Mokonzi ya ekolo France ayambaki mokokani waye ya Angola uyu abandi mobembo mwaye na Paris. Emmanuel Macron alobi masolo pe boluki kimia esengili etia mali boso elongo to bwa kimbela na miso ya bato banso po na bo zongi li bwa masolo kati na bakonzi elobi mokonzi ya France na ngambo na ye Joao Lourenço ayanuli iti Angola ezali kosala mosala mwa yango ya mobundi na tina ya kumema kosukisa matata. Lourenço asengeli azwa bokambi ya Union Africaine na sanze ya mibale ekoya bitumba bizonga ki makasi kati na mampinga maikolo Congo Democratique ba ibapesami maboko na babundi bandenge na ndenge babengami ba wazalendo na batumbuki ba M23 ba ye bapesami maboko na RDF ma Mpinga ma Rwanda uto mokonzi ya RDC Felix Tshisekedi na ya Rwanda Paul Kagame bazanga kikokutana na Rwanda pona kutia manzaka makimia na Rwanda sanza eleki Kigali esenga kina Kinshasa masolo ya miso na miso na M23 kasi Kinshasa ebo ya kiango.
Ekolo Amerika ipameli mbala isusu bozali ya basoda ya Rwanda pene na nkotominei na mibale na mabele pene na nkotominei na mabele ma RDC kasi Kigali eyanoli ete Pamela eye ezana isikate.
Na liye bisi ebimisa ki mokolo mwa mosala mibale Washington emivandisi na loboko ya mokanda ya banganga mayele ba ONU ya sanza ya zomne mibale ele ki ekolo Amerika epameli Kigali ko salila ba misil sol air ba mortier tambu sa makauta musika mpe ba misil antichar esengi na Rwanda pe M23 kotika na kozela te misala mia kobebisa ba sinyo ya GPS bobebisi ba sinyo boye bozali kopekisa mpepo ya monoscope ya misala ya bosungi bato kopumbwa. Washington epameli pe boyoka nikati na mampinga ma ekolo Congo Democratique na babundi ba FDLR baye ba fundama kozala na mokumba ya bobumi bomenene tope genocide na Rwanda pe esengi Kinshasa kosukisa yango. Ministre ya Rwanda ya mambia bapaya Olivier Nduhunguhure a yanoli ete a kokisa ba M23 na ba FDLR ezali kotuka Kigali a kondoli ete Washington na ekangaka monoko na bobumi bwa Rwanda pe misusu. Olivier Nduhunguhure a sengi Washington pe baimolongo kulukande tina penza ya matata na monile ya ekolo Congo Democratique.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ituka ya Nord Kivu bayi FRDC elongo na ba wazalendo bazali kokoba kozongisa nsima batumbo kiba M23 baye bazalaki kopusa na penepene na engumba Goma na koleka na territoire ya Niragongo Peruchuru bavandi ba engumba Goma bazali na bobangi na ntina ya bitumba biye bizalaki kosalema pene na kilometre zomi na mitano na bisika bazalaka. Fiston isemwami
Wuta poso moleki bitumba bizali kongala makasi kati na mapinga maikolo kongoni mokatiki na batumbuki ba 23 baiba sungami na ikolo Rwanda. Lobi na tongo ba wazalendo baibaki na kobenga na batumbuki ba 23 baiba zalaki kobatama biska mingi na zamba enene ya Virunga tope Park National de Virunga ongambu ya teritori ya Nyiragongo. Mwindo mkumbatia molobeli wa lingomba le ba wazalendo far tope Force d'Action Rapide oyo apesa biso sangwena abengi ba imboka baki tsamite wa miabango Pambate, bayi FARDC na ba wazalendo, bazali kosala manso mpwete, badongolo misu, bazongi sa mabisika bauta, tuka muindo mkumbatia.
Balingaki babi mela na kote ya kalake, na kote ya ngomba monene, tomisi bango kuna ato leksi wango na 3 antenne. Yangole reo ndengi na zolo bato, mi prepare poto benga na bango, bazonga bisika bauta. Po bazalaki obata manangomba monene wana, soki obimi kibumba, okomi 3 antenne, kote ya kanyama horo, kuna bangomba wana ndengi. Bazalaki obata manabangomba wana ndebu tozongi si bango si makuna na se toka baka kibumba nyoso tozongi sa bango plus bauta toke ndeko kangakaba frontiere na biso yangone tozoe bisabino oe bisabatu ya goma naki sasa baza la kimia bapa nikete baza la kimia eloko nyoso ezo sale makaka na eloko nango batu nyoso baki mate baza la kimia mapinga na biso na ba jene resista ba wazalendo baza wana biso batu tokambi mabene na biso wana mopaya mopaya kopi kokamba mboka na biso te le kongole peuple ya goma peuple ya lubero ya butembo e masisi baza la kimia ba waza waza na mapinga na biso en tout cas tokamba turu oyo ezakaka mosala
nzoka nde na territoire Rutshuru mpe ba 23 ba bengana makibisika mingi ba botola lokola na mboka Kasiro Kirondo mpenzi nganzinga Eriti Gashegu molobeli wa lingomba lya ba wazalendo SMC FDP ongamu na ye asengi na bayibo kengi bakengele malamu biska binso badongolo miso ba 23 balongolami tozaki pe maloba ma Eriti Gashegu
nous avons reconquis plusieurs localités dans les territoires de Rutshuru notamment
bengani ba 23 biska mingi au territoire Rutshuru lokola na mboka Kasiro biska misala mya mombongo misala makamingi tozui pe Kirondo mboka enene mpe tokobotola mboka Nyanzale ezali mosala mwa biso mpe tokoba na mosala moye kino tokobengana batomboki bana ba 23 na monyele mobimba ya etuka tobengi penza bayi pulusu baya obisika biye kokengela bisika biso toseli kobengana bayi 23 na mapinga marwanda
protégé par la police
bavandi baingumba goma bazali na bobangi natina bitumba biye bizalaki kosalema pene na kilometre 15 na bisika bazalaka bavandi baye basakolaki ete bazali nsima ya mapinga maikolo kongoni mokatiki mpe esengeli mbula matari epesa makoki na mapinga mpwete ba FARDC bana elongo na bawazalendo babengana batomboki bana ba 23 libela toyoka moko na bavandi baingumba goma
bon mpo na nga lokola naza movandi na goma toza na inquiétude mwa makasi tant toyoka ke M23 ezopusana deja mais tosepeli makasi mpe to te FARDC maboko mpo basala ya makasi ya kozongisa bango su na nsima vraiment ezali eloko mwa malamu mpo tozalaki deja na bobangi makasi mpo apartir ya Nyiragongo nde balingaki bakota na Goma facilement makasi eloko na osengaka na gouvernement ezaki bakontinue vraiment kosunga FARDC toyebisi bango mpe merci na mosala oyo bazosala vraiment bapuye mingimingi FARDC mpo na intérêt ya este na biso koto
bitumba bizali kokoba bisika mingi na etuka ya Nord Kivu masanga mabawazalendo masakola kete makolemba te na bituma biango mpe bakobunda kino batomboki banso ba 23 bazongisa mabisika bauta elobi bango wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka l'amerika
Bolanda manaka ya kafu-kafu ya bovandi sami ya Donald Trump na bo kondi omokolo mwantuku mibale ya sanza eye ambo awa na ikolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba rezo sosyo na biso viwa lingala na mingongo pe na bililingi. Nanzela ya intelligence artificielle tomayele ya masini ba boko limbisi ya ekolo Kongo Demokratiki bazali kozwa makoki ya koyeba na lombango boko no bozali kotungisa bambisi mpe ezali kosala ete bambisi bakufa lisusu mingi te. Askin Kolingwangba.
Na mikolo mileki mpo ya koyeba boko no boye bozali kotungisa mbisi esingela kina ba boko limbisi na ekolo Kongo Demokratiki kotanga kelasi mingi pona koyeba bilembo bya boko no na nzoto ya mbisi. Kasi na bokasi ya IA topa intelligence artificielle, baboko limbisi bakomi na makoki ya koyeba bokono boye bozali kotungisa mbisi na lombango na nzela ya bililingi. Toyoka ndimbola ya ingénieur Pascal Mubiala, spécialiste en hygiène et santé de poisson, oyelobeli ya lolaka l'Amérika.
Avant, pona ko identifier ba différence maladie ya mbisi, ezali kosenga fozana na connaissance moko très approfondie sur maladie wana. Connaissance approfondie ko la kisaki faut en la capacité ya ko yé ba maladie wana ko vivre yango pona ko identifier yango facilement. Alors ba maladie zaki ba différentes origines bactériennes ou de maladies ou de ba champignons. Alors les loyo comme intelligence artificielle komi on a plus la facilité. Comment la kaka na mouvement ya mbisi ko ko détecter yango à partir de la photo. Aujourd'hui photo na téléphone na yo okangi photo ko identifier facilement et plus rapidement quelle est la maladie et quelle est l'origine. En dehors nango vous avez la capacité de faire un peu de mode de traitement.
Vous avez une pharmacie à Malonga et vous avez une pharmacie pour couper sa lambisi et vous avez une bokono. Vous avez une coco soya babo kolimbisi et vous avez une démocratie. Kolanda Maloba et Pascal Mubiala, Toyoka.
Après avoir identifié la maladie, l'application rapidement. Déjà, application au Sungabis, au Pessa Bissot, déjà, bah, différents traitements qu'on a utilisés. Mais, n'a pas qu'on a bissot au Congo, tout ça, on a difficulté à mal, à ma cassi, ils allaient qu'on y est, bah, est-ce que produit, on a qu'on y est, qu'on soit, on a pas qu'on a yo? Ils allaient très difficile. Il n'y a pas de pharmacie spécifique où ils arrêtaient qu'à Biloko, y a Mbis. Jusque là, tu sais qu'on s'en bat Biloko pour un aquarium, mais tu sais qu'on a adapté un peu dans Mbis, n'est-ce pas qu'on y a. Alors, pas seulement, bah, produits vétérinaires, mais bah, produits, bah, matériel, tout ce qui est intrant, même des bacs que vous voyez ici, même de génitaires pour faire la reproduction artificielle, tout ça, on a des difficultés dans Oyama Kassi. Et en gros, tu les mecs qu'on a appliqué, on a un traitement dans Mbis local. Peut permettre à Bissot quand même de garder et le courant. Parce que ceux qui traitent même Bissot, c'est que l'on a bien été. C'est que tout ça, la difficulté, il y a ma casse sur la production, il y a Bissot.
Attends, pour Kokoso, si le lingue n'y est singuli, que tombe la bobo colimbis, c'est l'école Congo démocratique. Jean-Pierre Wambedila, chef de division de pêche et d'aquaculture, à Limboli Yango Awa.
Kobo colimbis, c'est un mot ça, mon kamotuya. Et c'est ce qui est le cas pour nous. Nous avons une base à la yebi, bozebi, etali, nous avons une base à la yebi, 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 nous la le lenge pe ko boko ba so boko la mbisi le lenge ko timula di bulu ko la etan ba tongi na kati ya mabele ba ye na mai ba tie na kati pe ba simbisi ba supi za ba ba ko ba ko gina bango ba zana ba abenga elevage ya poisson hors sol ba zana ba bac se ba se mai na kati ningi na lola ningi e un moto est allé cause la peine mbisi ya moke ya malonga wabengi à levain mbisi moza ya malonga ça dit poisson à qualité pour le ba centre eux ont produit ba poisson qualité zamingité pe mingi pe bazo produit ba poisson pe qualité mala muté alors ce moto aujourd'hui a sombi mbisi na centre wana akia boko la aleisa et coupé ça Mbano penza malongate.
Wuta Kinshasa, asken kolingwanga pona VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sentiers à eau caboyer, esengeli yomo na biso minganga.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalilo, toko koba na lisolo, tobandaki poso eleki na moko ya minganga baye ba salisaka bato na bokono ya diabete na ekolo Kongo Demokratiki. Dr. Patrick Pichumwanda nde kombo na ye, azwami sika na Lubumbashi, azali kolimbole la biso, bilembo biye bilandaka bokono ya diabete, eye ezali ko salisama malamute. Tolanda.
Hyperglycémie, donc c'est-à-dire sucre zali komata, vision komona na ye olobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo ezako landela na malamu te auzala na komona msusu flu omona malamu te me olobeli pe lisusu likambo ya kosuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mayi mingi docteur olobeli yango te koyoka posa mayi mingi
na olobeli yango te parce que moto ya ka mingi na hôpital pe kwazo kapase osa maimi. Mwana tiangu nandu kora sinete. Mutahoya, parce que aza kushuba, wala mena pika si mutambu za ila venga la mupiege souvent, so naza kushpike na batuwa do malade na nai. Dans un premier temps, mutu na mutu akoyate po azo suba mingi. Parce que, na mutu na ya koloba, na subi mingi po na melaki maimi. Se komisom, mutasikayaka te na plenti ya, po sa mai. Mutahoya plus po azo suba mingi. Me akoya souvent en retard, parce que na mutu na ya kozala, na po na melaki mai, ya ngonde, na subi. Ndokande, ezali aza, parce que suka leza koleka na masuba mbe selia suba mingi mbe atombe na otobe na wana franse deshidratation tona ye ya mai makati ya ndote kiti ya ngunde salaka ame la mai se komisa mupa se plenya kate po azene la mai donc ande mibale wana ezali liye asubi mingi a perdre mai ya ngunde salie a signe la su mai mingi donc soif eza parmi ba signe me souvent munga nganda kutula eske oza kome la mai mingi na oni ah oui oui docteur na zate kome la mai mingi ni oza la te premier signe pour le malade à quoi il a l'angle pour la plainte. Mais tu peux découvrir le temps que tu as examiné. Il y a un moment où tu as monté à signer la division.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atie mwa biloko akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ngai na tsala ngone lembo liboso te. Pour mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi. Mais mutu akoya na plainte na zokonda. Nde tango kotuna ye, est-ce que vous faites la régime? Ok. Est-ce que vous liez bien? Là, on l'a dit, mon gars, tout le monde, il y a un peu de mingi, mais il y a un peu de kilo. Vous dites, on l'a mingi, et ça, mon gars, on a découvert un peu de moutuna. Mais, nous avons dit, on l'a dit, on l'a pas mon gars, aloba docteur na ye po na zoli ya mingi likolo mutahoya ko samba ya mute mutahoya nde po azo perdre kilo tango siko monganga kotuna ye misoto tia yango na kwa na kati ya complément d'anamnes tango nde monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka eske ozolia bien to oza na manque d'appétit nde malade akoloba te docteur ekuti na zoli ya mingi mpona mwasi nazo perdre kilo na zoli ya mingi mpona gagne poa me nazomona nazo continue ko perdre poa bandre nazali kolia mingi voilà comment nga na
Matondo mingi docteur ilikambo mususu pe zali extreme fatigue lobela ki yango pe deja mutu aza ko lemba mingi omona kana poko aza kolemba mingi pona nini docteur ilembo ya ndengo wana
bon en fait na kati ba mekanisme nyonso ezali liye c'est-à-dire il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui dans la tête de l'autre à moto. Il y a une modification dans la tête de l'organisme. Mais sucre et mati, et ça dit que ils ont un niveau de hormones, ils ont un niveau de protéines, ils ont un niveau de lipides. Et pour ça, que vu qu'ils ont une insuline limitée, ils ont créé acidité dans la tête de l'autre. Ils ont sucre dans l'eau, ils ont sucre même dans la tête de l'acidité, et ils ont même dans la tête de l'acidité. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a été côté de l'hydrogène, les lipides de l'hydrogène, mais comme on a bâti les nions, les nions, on a des déshydratation, et peut-être qu'on a fatigue, la protéine qui tue, la lipide a dégradé. Alors, le mécanisme nions, on a des déshydratations, tous les signes, comme on a pour Samaï, pour Subamini, kolemba vision flou wana ekomi siko ntango ba complication ekomi na kati ya misu do na mokuse voilà comment na koexplike yango on a kofaire épargner baterme médico ebele
ah ya solo matondo mingi docteur alors à part kutu fatigue otolobi omona mpe lisusu mposo na ye loposo mpe omona ezokolakisa mwa bilembo ke azali nzoto malamu te mpona nini ekomaka na niveau ya loposo mpe lisusu
bon loposo eza fatigue mpona expliqué na mokuse basini ya liboso tuke tozali na sukali komata hyperglycémie tozali kolia mingi polyphagie tozali kosuba mingi polymérie komela mai mingi polydipsie tobakisi perte ya poids maintenant après bilembo wana plus maintenant bokomi ezali koumela detotombe na phase oyo tobengaka bacomplication maintenant na kati ya bacomplication nde tokomona badilembo misusu ebele ekomi kobima lokola gastrique alada koyeprofesara gasi parce que nakilezeleka susu bien te na estoma na ye azali kokonsome bien te biofela digestion malamu te ekoki kopesa bango maintenant na eta na ye ya déshydratation nde mingimingi ekosala meme po ya malade wana ebanda kochange donc les autres complications misu eza na kati ya complication bapota na makolo eza na kati ya complication même epa bamibali tokomona ekomi mwa mpasi mpona ye kosangana na mama nyonso wana ekoti mena na kati ya bacomplication soki maladi eumela mpo tomona bilembo wana eza bilembo tomona yango na ebandeli te eza bilembo oyo esengeli malade aumeli deja na bokono mpe azali kolanda soin na ye malamu te nde tokomona mena bacomplication wana misusu ebani koya na niveau ya po na niveau ya misu na niveau ya makolo donc en résumé on appelle ça des complications ezoleka na niveau vasculaire na na niveau nerveux nde ekosalaka makila eza koleka malamu te
o babengi circulation problème de circulation c'est ça
voilà donc voilà.
Yeah.
C'est pour ça que la complication nyonso wana eya. Les différences maintenant, au niveau ya misu, où nous allons quoi là, sukali ezoko se transformer que ça la ba dépôt na kati ya misu. Il y a ngosa la kedi sa misu.
Ah, OK, matondo mingi docteur Olobi makambu ibele vraiment.
Tu peux kobota le niveau ba vascularisation et kobota pe problème au niveau ya rein, mais lo yebani que insuffisance rénale première cause na yango, c'est plus le diabète que dans les États-Unis et partout dans le monde. Parmi les grandes causes, les loyers baniques battus, au bas au cas d'un homme à coule, sous le mot d'accident, cause de l'idée de la diabète.
Matondo mingi docteur pour la colimbo la vie sur Yango. Alors, bilembo misusu ezali oyo babengi cétoacidose ya diabète. Ezali nini docteur?
Cétoacidose.
Cétoacidose.
Cétoacidose, Yango n'a expliqué à qui. Cétoacidose, ou comment Yango mingi, parce que diabète, aux aliments de bon, on traditionnellement la type ni balé. La liboso et la li, tout comme on a un bas jeune, insuline et la limite, ou exaté. La ni balé, tout comme on a un goût, n'a pas ni colo, ou la c'est pour sa ni, qu'on a maintenant, à Zali, n'a rien d'insuline et n'a rien, mais et la li, qu'on sera malamité. Alors, ni maintenant, et en a cas au bateau, tout n'a pas moins insuline et la limite, exaté. Ou bien ils allument qui et ça lui mène en attaque l'organisme n'ayez la haute bengi bah lipide pour la graisse haute bengi communément le mot la graisse mais bah lipide soit tu maintenant insuline ils allument na kati ya dégradation na yango to ntango nzoto ezali kokatakatakata yango ekoforme oyo tobengaka bacor cétonique en simple bacor cétonique ezali acide mais na bacor cétonique wana nde ntango ekomi ebele eza na to normal ntango ekomi ebele ekeye mina acidité na kati ya nzoto nde yango amemaka mingimingi na koma ekoki osala mapeke malade aza nano na koma te aye yango komona mingimingi ntango ya diabetique a ye ba sengi examen ya masuba na catégorie masuba wana mingi mingi tolukaka totala soki infectieux zali totala soki sucre zali pas trop mais mingi mingi za totala nde soki ba corps cétonique wana ezali nde okomona moto balobi moto oyo tozongisa na ndako te ifaut topesa ye kisi toperfuser mwami mais mingi mingi bayaka na ka baza dan koma ntango tosala nde examen nde te découvrir que eza diabète aye deja na état ya
Avant peut-être kanisa pe. Avant to kende peut-être na ba solution to comment on faire to yebili sou parmi bilembo ezali ko yoka pe li susu e ko koma na mikakatano muto azo ko bela diabète e bandi ba complication e msu aroyo kamala mute docteur yib se bisuna no e bandi denge nini
bon oyo kamala mute eza ba ka un peu rare pa ta peut être souvent mais ekoki kosalama na lolenge mibale nyonso mibale eza kala nzela moko ti depend ya
Docteur Patrick Mwanda utolo la kala Amerika yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Lionel Gaima pe Hélène Kourdian botika la malamu ndeto kutani lisusu si mezale kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC